est quans intrinsecus ira vehementi, in amaritudine labor elementi, factus de materia levis elementi, folio sum similis de qualudunt venti, cum sit unem proprium viro sapienti, supra petram ponere senem fundamenti, stultus ego comparor fluvio labrenti, sub eodem aere nunc van permanenti. Fero ego veluti sine nauta navis, ut per via saeris vago fertur avis, non me tenent vincula, non me tenent clavis, quaerum mei similes et adiungor pravis, nici cordis gravitas res videtur gravis, iocus est amabilis, dulci orque favis, qui quid venus imperat, labor est suavis, quenum vam in cordibus habitat ignavis. Via latam radior more juventutis, implicum meritis, in memor virtutis, voluntatis avidus magis quam salutis, mortuos in animam curam gero quotis. Presul discretissime, veniam te precor, morte bona morior, dulcinece negor, meum pectus auciat puellarum decor, et quas tactum equeo saldem pardem mecor. Res est arduissima vincere naturam, in aspecto virginim mentem esse pura, juvenes non possum, legem sequitura, leviumque corporum non adere cura. Quis in igne positus igne non uratur, quis papie demonat castus aveatur, ubi venus vivito juvenes venatur, oculis in laqueat facie predatur. Si ponas Hippolytum odie papie, non erit Hippolytus in sequenzi die, veneris in talamos ducunt omnes vie, non est in tot turribus turris aletie. Sed cum ludus corpore me dimittit nudo, frigidus exterius mentis estus sudo, tuc versus et cardina melior accudo. Tertio capitulum erro tabernam, illam nullo tempore sprevinet vespernam, donec santos angelos venientes cernam, cantantes pro mortui. Requiem aeternam. Meum est propositum in tabernam mori, ut sint vina proximas morientis oris, tuc cantabunt nexius angelorus cori. Sit Deus propitius, uic potatori. Oculis accenditur intemi lucernam, cor in mutum necteret volat supernam, mihi sapit dulcius vinum de taberna, quam quod aqua distuit presulis piserna. Poetarum, et secreta saerigunt, sed slated rarunt, studet istant vigilant, nec laborant parum, et istandem reddere possunt opus clarum. Ieunam et abstinent poetarum cori, vitat rixus publico et tumultus fori, et ut opus faciat quod non possit mori, moriuntur studio subditi labori. Unicuique proprium dat natura munus, Ego, nunquam potui scribere iunus, me iunum vinceret posset puer bonus, sed et iunius odi tamquam fus. Uni quicque proprium dat natura bonum, ego versus facie bibo vinum bonum, et quod habem curios doria pauponum, vinum tale genera copiam sermonum. Talis versus facio, quale vinum bibo? Nicil possum facere nisi subto cibo? Nicil valent penitus, quae iuno scribo, naso nem poscalices, carmine preibo. Nicil nunquam ad nubiritus moitrie datur, nisi prius fuelito vender bene satur. Dum in arse cerebri Bacchus dominator, in egus incruit et milam dappatur. Tui, sed eorum nullus est accusator sui, quam et velit lune seculoque frui. Iam nunc in presentia prensulus beati, secundum dominici regulam mandati, vita vetus displice neque arcat vati, cuius non est animus conscius peccati. Sum locutus contra me, quicquid de me novi, et virus evaui, quod tam dio fovi, vita vetus displicet, mores placet novi. Nesit meum amplius, sed per patet io, iam virtute dico, vicis irascor, renovato animo spiritu renasco. Quasi moco genitus, novo lacte pascor, mesit meum amplius vanitatis vascor. Electe colonie, parce penitenti, fac misericordiam veniam petenti, et da penitenzia pam confidenti feram quicquid iusseris animo libenti. Parcit enim subditis laurex ferarunt, et est erga subditos immemor irarum, et vos idem facite principes terrarunt, quod caret dulcedine nimis est amarum.